ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მეთერში ვარ რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობისა. ნინო, მე სალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს.
როგორც წესი ამ რუბრიკაში არ ვეხმიანებით ხოლმე საქართველოში მომხდარ მოვლენებს, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როცა უმნიშვნელოვანესია, რომ ამაზე გამახვილდეს ყურადღება, მით უფრო გრძელდება საერთაშორისო გამოხმაურებები საქართველოში კირბალთან მომხდარ ამბავზე. გულისხმობ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ და გრძელდება გამოხმაურებები. ეს მიუხედავად იმისა, რომ არ არის პირველი მსხვერპლი ოკუპაციის, საქართველოს მოქალაქე მაინც არის ერთგვარად უნიკალური შემთხვევა თავის თავად. იმ გარემოებების გამოც, რა გარემოებებშიც ეს მოხდა, რის შესახებაც ვიცით, სრული ინფორმაცია ცხადი არ გვაქვს. გუშინ გარემოებები, რადგან მახსენე, დაემატა ამას ის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც საკუთრივ საოკუპაციო ძალების მიერ გავრცელდა, ტელეფონის ვიდეო ჩანაწერი.
ხო, ბოლო საათებში.
ამას გინტურისა. და ერთი კიდევ ერთი, ასე რომ ვამბობ, რაღაცნაირად არ გამოხატავს იმ სიმძიმეს, რაც არის ადამიანის სიკვდილი, მკვლელობა. კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო სახე, სამწუხაროდ ისე ვიტყვი, ადამიანის მსხვერპლის სახით რუსული ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის, კონკრეტულად და მათ შორის საქართველოს მიმართ. არის გამოხმაურებები ბუკა და შეფასებები, როგორც გარედან, ისე ქვეყნის შიგნით. რა უნდა იყოს ამოცანა საქართველოს, როგორც სახელმწიფოსი, ამ ამბის შემდგომ? და რას ვადევნებთ თვალს?
ხადია, ჩვენ ვადევნებთ თვალს ტრაგედიას ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ცხოვრობენ და ნამდვილად გმირები არიან. ეს ადამიანები წლების მანძილზე ცხოვრობენ ასე თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად. მათთვის ყოველდღიურობა, ვისაც აქვს ინტენსიური კონტაქტი და მე მქონია შეხება, ხშირი არა, მაგრამ მქონია შეხება და შეხვედრები ამ ადამიანებთან, რომლებიც ასეთ ყოველდღიურ რეჟიმში და ყოველდღიურ ყოფაში იციან ოკუპანტების უკვე ტაქტიკა, რაოდენობა, რა სად გამოდიან, რა მომენტში გამოდიან, დღესასწაულებზე როგორ იქცევიან, როგორ დაუსხლტენ, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან. და იმიტომ რომ გადმოდიან, როგორც ჩვეულებრივი მეკობრეები, ტერორისტები გადმოდიან, იტაცებენ, მიყავთ ცხინვალის იზოლატორში და მერე გამოსასყიდის ფასად ხდება ამ ჩვენი მოქალაქეების გათავისუფლება. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც არის კონკრეტული ადამიანები და ინდივიდები არიან, ერთობლიობაში ხომ ეს ადამიანები, ყველა გმირები არიან, და არის კიდევ ინდივიდები, რომლებიც აი ამ დამოკიდებულებას, რომ იქ დაუსხლტეს, გაეპაროს, დაემალოს, ჩუმად ავიდეს, მოილოცოს, გამოიქცეს, ეს ხალხი კიდევ ამას სხვანაირად აკეთებს. ამ ვიდეოშიც კარგად ჩანს ეს, რომ სალოცავათა ძალიან სიმბოლური და ძალიან ძიმე და ძალიან ბევრი საფიქრალის ამსახველია ეს კადრები და საერთოდ ეს ისტორია, რომ სალოცავა თავიდა ადამიანი და სალოცავს ბოროტი ხალხის, ბოროტების მიერ დადებული ლუქი ახსნა და შევიდა, მოილოცა და მოდიოდა სახში და ის მოკლეს, მეორე გაიტაცეს. ამასობაში ამ ყველაფრის შეხედვა არასდროს არ ქონია იმ მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ ვინც ადგილზე მართლა მუშაობს სამართალდამცავი ორგანოები და პატრულირებენ ისინი, საოცარ საქმეს აკეთებენ, იმიტომ რომ არიან აი ერთი ათასის წინააღმდეგ. ეს არის შეგნებული და გააზრებული პოლიტიკის ნაწილი ხელისუფლების, რომ იქ იყოს მინიმალური ყოფნა ქართული სამართალდამცავი ორგანოების, რათა კიდე ეს დამატებით გაღიზიანება არ იყოს. არასდროს არ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, რომ არასდროს არ არის ეს სწორი, რომ სადესანტო ნაწილების რაღაც ჯარების ესკალირების, არავინ არ ამბობს ამას, მაგრამ
ეს შეთანხმებების გვალდებულებს რომ იყოს დაშორებული და ვასრულებს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ
საქართველოს ასრულებს, ხო?
თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პეც დანიშნულების რაზმების და იქ დამატებით რაღაცა ძალების გამოჩენა, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, იქ არ არის აბსოლუტურად არცეთ ნორმაში როარჯდება ისეთი პირობებიც კი. და ეს მოქალაქეები ყველაფერ ამ სიკეთესთან ერთად დათა პაპა როგორ იქცა, ხო, სიმბოლოდ ჩვენ ქვეყნის, ხო, ეს ამ მავთულ ხვართის გასწრივ მერე მოდიოდნენ უცხოელები, ჩამოდიოდნენ. კარგად მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს, რომ პირველ წლებში ოცნების ხელისუფლების მოსვლის პირველ თვეებში და წლებში იყო მუდმივად საუბარი, რომ რა უნდა ვიღონოთ, რა ძალისხმევა უნდა მივახმაროთ იმას, რომ ამ ხალხმა არის და იფიქროს, რომ ის არის რაღაც მიტოვებული ბედის ანაბარა, რომ ის არ არის მუდმივი მხარდაჭერის და აი ძალიან ბევრი მსჯელობების და თათვირების შემდეგ ხდებოდა ხოლმე, რომ ორი მინისტრი თათო სერგეენკოს სანახებოდ უნდა ითქვას, რომ ჯანდაცვის მიმართულებით რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმებოდა და აი ეს გაზი, წყალი, გათბობა ზამთარში და ესეთი ელემენტარული პრობლემების მოგვარებაზეც კი პრობლემები იყო. ახლა რას უნდა შევობდეს ასეთ დამნაშავეებთან მიმართებაში? ანჯიოღლის, ანუ 82-ის მკვლელი ბედი რომ სხვანაირად განვითარებულიყო, ის რომ წარმდგარიყო საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე ვარიანტია, ან ზღვეოდა მას 82-ის მკვლელობისთვის კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რუსი ოკუპანტების ქმედება იქნებოდა გაცილებით უფრო მოზომილი და მორიდებული. დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ეხლა არიან აი ესეთ ბატონ პატრონები. გლეხი კაცი ამბობდა გუშინ, რომ 9 კაცი იყო ავტომატით მოსული, 2 კაც რა წინააღმდეგობა უნდა გაეწიან, რა უნდა გაეკეთებინათ. აქ კიდე დამატებით ეს არის, რომ მოკლეს. მოკლეს, იმიტომ მათ შეეძლოთ შეეჩერებინათ, ხო, დაეკავებინათ, დაეტყვევებინათ და წაეყვანათ ისიც, ხო, მაგრამ მოკლეს ძალიან გააზრებულად. აქ კიდევ ერთი ელემენტი შემოდის, რომ ის არის 2008 წლის ომის ვეტერანი და რომ ის იცოდენ, რომ არის 2008 წლის ომის ვეტერანი. ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მანდ კი არა მოსკოვში იციან, გადაგზავნილია აქედან მოღალატეობრივად, მასალები გაგზავნილი არის ქართველი სამხედროების ოფიცრების და ომის და სპეციალური ოპერაციების მონაწილე პირების პირადი საქმეები და მთელი ინფორმაციები. დარწმუნებული ვარ, რომ მათაც ხო შესწავლილი ყავთ, ვინ არის იგივე იმ კირბალში გამორჩეული თამამი კაცი, ვაშკაცი კაცი, რომელსაც აი არაფერში არ, ეს ყველაფერი შერჩეული იყო. მეტა ამას ვარაუდით, ვამბობ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა.
ეხლა ერთ
ელემენტს ვიტყვი, რომ საერთაშორისო მიმართულებით რა უნდა გაკეთდეს. საერთაშორისომდე რეალურად არსებობს რაღაცა მექანიზმები ურთიერთობის რუსეთთან, ხო? არსებობს რაღაცას ეს აი რაღაცა ტრფო ტკმობაში არიან, ხიბულში არიან, რომ აი ეს რაღაცა ეკონომიკურად ესე ლაგდება, მაგრამ რაღაცა ნორმალიზებას ახდენენ და აკეთებენ. აი ამ თავისივე ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის და აი ამ თავისი თავმოყარეობის და ავტორი რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის მათ უნდა მოითხოვონ და მიიღონ ის ეს იმ ტყვის სროლელი, რომელმაც მოკლა გინტური. მაგრამ კანჩიოღლის შემთხვევამ დაადასტურა, რომ არაფრის მომთხოვნი არ არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და ძალიან დიდი ბოდიში, დიდი პატივისცემით, მაგრამ საერთაშორისო გამოხმაურება კარგია, მნიშვნელოვანია, სერიოზულია, მაგრამ მე არც იმის იმედი არა მაგ გულწრფელად, რომ გითხრათ, რომ საერთაშორისო წნეხი თანამედროვე რეალიების გათვალისწინებით. თანამედროვე რეალიების გათვალისწინებით, როცა უკრაინაში
ამის თქმა მინდოდა, ხო,
ათასობით ამხელამბები ხდება, არავითარ იმის განცდა არ მაქვს, რომ ეხლა დაწნეხავენ მას, რა ქვია, რუსეთის ხელისუფლებას, რომ გადმოგცენ ჩვენ ეს ასეთ დროს იქ სახელმწიფო იქცება როგორც სახელმწიფო. თუ ეს არ ხდება სამართლებრივი გზით, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ მე სულ ვიხსენებ მიუნხენის ოლიმპიადის ტერაქტის ჩამდენებს, რაც დაემართათ მათ ისრაელის სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი გოლდა მეირის შესაბამისი გადაწყვეტილები. არ გვანან ესენი არც ერთი გოლდა მეირს.
არის ხო უფრო რეალისტურ, ხო როგორ თქვა,
შავსებით რეალისტურია.
არა, ჩემი შეკითხვა სხვა რამეს, ხო, მე ჩემი შეკითხვა სხვა რამეს ახება. იმას ჩვენ ვიცით, რომ ახლა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის კონტექსტი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და რაც ახსენეს, სწორედ ამ ომის მიმდინარეობის პარალელურად ვიცით, რომ უკრაინა და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა დგამენ ნაბიჯებს, მათ შორის ის, როცა ორდერები გამოიცა ჰაგის ტრიბუნალის მიერ, არც მაშინ თვლიდა ვინმე, რომ ხვალდაზეგ დააკავებდნენ, ხომ, პუტინსა და მის ერთ-ერთ ჩინოვნიკს, და ბევრი ჩათვლიდა, რომ არც ის ბრალდება, რომელიც უმძიმესია და მათ წაუყენეს, არც ის არის მთავარი დანაშაული მთლიანად რომ შევხედოთ, ხომ, პუტინის. მაგრამ რაღაცნაირად იგება და იქმნება საქმე, პროცესი, რომელმაც შემდგომში, როცა იქნება მის შესაბამისი გარემოებები, უნდა უზრუნველყოს პასუხისგებლობა. ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე უფრო კითხე, ვიდრე მყისიერ ესეთ მოქმედებაზე. რა არის სწორი და რა არის გასაკეთებელი საქმის ნაწილზე, როცა ვიკითხე, უფრო ეს ვიგულისხმე, უფრო შესაძლებლად ჩავთვალე თეორიულად, ცხადია.
სამართლებრივი კუთხით, ხო, და გამოძიების ჩატარება, გამოვლენა, დადგენა,
არა მხოლოდ დაგმობა, არა მხოლოდ გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, არამედ
და შეშფოთებიდან უნდა იყოს,
არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სწორედ სამართლებრივი პროცესის უზრუნველყოფის კუთხით. მაგრამ მე ვიცი, რასაც მიპასუხე.
კი, გაუცილებლად.
ხო.
ძანერ.
ხო, ვიცი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა და უწინდელი იგივე 42 ტატუნაშვილის სია, რომელიც ამანაც კი ესეც კი არ მუშაობს, არ
სამუშაოებს. ამ შემთხვევაში
მაგრამ შესაძლებელი იყოს,
ამას შევეხეთ მაინც, მაინც და მაინც. ყველაზე მეტად გამაღიზიანებლად შემთთვის, როგორც ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქისთვის და დიპლომატიაში გარკვეული გამოცდილების ქონი ადამიანისთვის, ყველაზე მეტად გამაღიზიანებლად ისმის ყოველთვის მხარეებისადმი მოწოდება ესკალაციისგან თავის შეკავების და ყველაზე ომის გამოყენების და ასე შემდეგ. და ეს სტანდარტული კლიშეებით განცხადებების გაკეთება და მომზადება თავად ამ ინსტიტუციების რეპუტაციაზე მეტყველებს ცუდად და საზოგადოებაში მოქმედებს ის ძალიან ცუდად. არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც რეალურად, აი რა უნდა გაკეთდეს, ხო? გამოძიება უნდა ჩატარდეს, თვითხილველები, აი ამ ვიდეო მასალების მიხედვით ცხადია, როგორ უნდა ითანამშრომლოს ცხინვალის რეჟიმმა უკაცრავად საოკუპაციო ძალებმა, როგორ უნდა ითანამშრომლოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ახლა ამ საკითხში, რომ გამოავლინონ რეალურად დამნაშავე. ის ვიდეო რატო გავრცელდა იმ ტელეფონიდან ამოღებული, რომ იქ არის ახლა იქ ხო ის ვერსიაა ახლა, რომ აი ამ კაცმა მოახდინა პროვოცირება, ამ კაცმა დაარღვია წესი და მივიდა იქ სადაც არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა.
მათი ვერსია რა არის, ხოლე?
ხო,
კიდე უფრო ერთი არის ვიდეოს, ხო, შორის მაინც შეუსაბამოა მათი ვერსია, თავად როგორ აყალიბებენ ვიდეოში, რაც იყო ასახული, ვნახეთ ჩვენ. ხო, და მეორე, რასაც აცხადებენ, გუშინაც იყო, ესე ვთქვათ, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული ქაური შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რასაც ქვია, რომ ესენ უყურე, რომ ორშაბათ საღამოს საქართველოს მოქალაქეები ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის პარტიის რადიკალურად განწყობილი წარმომადგენლები,
ხო,
ამ წარმომადგენლებმა გადაკვეთეს ავტომობილით სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი იმ განზრახვით, რომ შესულიყვნენ სიღრმეში ტერიტორიის, თუმცა ისინი აღმოაჩინეს მესაზღვრეებმა, ეს წერია სიტყვასიტყვით, და მათ დემონსტრაციულად მოახდინეს იგნორირება არაერთი მოთხოვნისა მესაზღვრეების, რომ შეეწყვიტათ მოძრაობა, ესე ვთქვათ, და იყო გაფრთხილება იარაღის გამოყენებაზეცო. მეტიც, ამან გამოიწვია უკიდურესი ხარისხი აგრესიის ამ სამხედრო სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელთა მიმართო, და მათ სიცოცხლეს შეექმნა საფრთხე
ნაჯახით დაედევნა
სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, და შესაბამისი მიღებული ზომების დაკავებისთვის, მიღებული ამ დამრღვევთა დაკავებისთვის მიღებული ზომების დროს ერთ-ერთმა მიიღო, ერთ-ერთი დაიჭრა, მოგვიანებით გარდაიცვალა, მეორე კი დაკავებულია. ეს არის ვერსია და მეორე ვიდეორაც გვაჩვენეს, ხო?
ხო, ნუ ეს
სიღრმეში ეს სცენა იქ, ხო, არ ვიცი, რომ შემდეგ ანუ გამოვიდნენ და სიღრმეში მიიწევდნენ ცხინვალისკენ, არ ვიცი თუ
ეს იყო ჩასაფრება.
თუნდაც
პროვოცირებაზეც,
რომ ვინმე მილაპარაკოს,
რომ ბრუნდებოდნენ
უბრალოდ ნათელყოფისთვის, განარამე ამას საფუძველი აქვს, მაგრამ
არავითარი საფუძველი არ აქვს რეალურად. უბრალოდ ემოციებსაც რო თავი დავანებოთ და კონკრეტულ დამოკიდებულებას კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ, მე ძალიან კაფიოთ შემიძლია ვთქვა, რომ კარგახანია უკვე ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა რეალურად ლოიალობის და კეთილგანწყობის პოლიტიკის ტრანსფორმაციის ფაზაში გადავიდა, იმიტომ რომ აი ეს რეალურად არ გაღიზიანება კი აღარ არის, უკვე ეს არის რეალურად აი რაღაც ურთიერთობების აწყობა, დალაგება, იქ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სავაჭრო პროექტების განხორციელება რაღაც, და აი ეს რუსეთის მხრიდან ერთადერთი ხდება ხოლმე აი ესეთი აი რაღაც აი ძალიან შეურაცხმყოფელი თავზე ხელის გადასმა ხელისუფლების, რო ყოჩახ და ამას აკეთებენ ამ გამახსენა როქსანა ბაბაიანი უნდა მეთქოდა, მარგო სიმონიანი, მარია ზახაროვა,
ასაკმა
მარია ზახაროვა და ასე ზემოთ, ასე იქ დუმის კომიტეტში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და აი იმ ურთიერთობებშიც კი არ არის, რომ აიღოს ვიღაცა მაქედან ცხელი ხაზი ტელეფონი და ეხა თქვენ ეგ ტიპი უნდა მოგცეთ ჩვენ, რომ ეხა რომ აი კანჯი ოღლიზე რომ ეს ჭირდება ეხა ამ საქმეს, ჭირდება ეხა და ეს უნდა გააკეთო. ამას არც უშვებს აქედან არავი, ამას არც უშვებს იქიდან არავი. ერთადერთი ამათვის კარგია და ბედნიერები არიან, რომ იქიდან ქებას იღებენ, რომ აი ცუდად არ იქცევიან, დასავლეთსაც კარგად აგინებენ და აი ესეც სიღრმეებში არ შედიან.
ქებას მოყვება ბოლოს რაც იყო მაგალითად, ხომ? იმას კიდევ თავის შინაარსზე და დანიშნულება აქვს ხომ, როგორც წესი, ლავროვის მხრიდან რაც იყო მაგალითად, ის რომ ეს კიდევ უფრო ერთი რომ უწონებს პოლიტიკას და მეორე საქართველოს ხელისუფლებას და მეორე ამაზე აფუძნებს კიდევ მეტად იმეც, რომ სამს პლუს სამში მაგალითად საქართველოს საქართველოს ფაქტობრივად იხილავს. იყო ასევე უნდა ვთქვათ განცხადება საქართველოს მხრიდან, რომ ეს არ მოხდება, ვიდრე ის არის რაც არის მოკლედ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის მდგომარეობა, თუმცა ეს არ იყო მე მგონი მთავრობის მხრიდან, იყო ერთ-ერთი უმრავლესობის დეპუტატის მხრიდან. და ასევე მინდა ხო დღეს დღევანდელი დღე ვიცით რითაც იქნება ამ ტრაგიკული ფონის
ტრაგიკული ამკვლელობიდან საოცარი იყო საერთოდ რომ უბედური შემთხვევა გარდაცვალება ეს პირველ განცხადებებში იყო ასეთი ცენემი მიცვალება რაღაც ასეთი საოცარი ცინიზმის და მართლა არ ეკუთვნით ამ მონებს ამათთან გაიგივება მაგრამ ეს აი უსუსურობის განცდა რეალურად რომ სახელი რო დაარქვა თავისი სახელი იმასაც ამას ჭირდება მერე საზოგადოების რეაქცია მერე ახალი განცხადების გავრცელება სადაც არის რომ მოკლული და აი ეს ქმნის ეს განცდას უსუსურობის და დაუცველობის და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თამას გინტურის ციცოცხლე მართლა გადამეტების გარეშე კიდევ ერთხელ შეეწირა აი ზუსტად დღევანდელი გადაწყვეტილების მნიშვნელობას საქართველოსიც და ევროპულ კავშირშიც უნდა გააცნობიო რომ კიდე უფრო მეტად და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იღებენ ამ გადაწყვეტილებას ხომ ყველამ ვიცით ეხლა ეს აღარავისთვის საიდუმლო არ არის რომ რუსეთის პირისპირ, უფრო სწორედ რუსეთის გავლენის ქვეშ რო სრულად არ მოექცეს საქართველო, ამიტომ იღებენ ამ გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატი სტატუსი.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით, დილის საუბრები. ორშაბათამდე გამშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. ძევდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი ხანძრი მივლინების შემდეგ დაბრუნდა თბილისში და როგორც ყოველთვის საინტერესო იყო მასთან საუბარი, რომლის ფრაგმენტები ახლა ერთად მოისმინოთ.
გამარჯობა. ბოლო რამდენიმე კვირა მართლაც გადატვირთული იყო ძიუდოს სხვადასხვა ტურნირებით მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. გვახსენოთ პირველ რიგში აბუდაბის დიდი სლემი, რომელიც გაიმართა 24-26 ოქტომბერს აბუდაბიში, სადაც მსოფლიოს 93 ქვეყნის დაახლოებით 450 სპორტსმენი მონაწილეობდა. ჩვენი გუნდი საქართველოს ნაკრები იქ 12 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, გადახალისებული შემადგენლობა იყო საკმაოდ და ორი მედალი აიღეს იქ ქართველმა ჯიუდოისტებმა. გამარჯვებული გახდა 66 კილოგრამში ვაჟა მარგველ შვილი და ასევე ბრინჯაოს მედალი იქ აიღო ჩვენმა დებიუტანტმა 20 წლის გიორგი ჯაბნიაშვილმა, რომელისთვისაც ეს პირველი მედალი გახლავთ მსოფლიო ტურნეზე. რაც შეეხება ვაჟა მარგველაშვილს, ვაჟა 30 წლის სპორტსმენი გახლავთ და მის კარიერას კიდევ ერთი ოქროს მედალი მიემატა. სულ ვაჟას დიდ სლემებზე 3 ოქროს მედალი აქვს და ასევე აი ეს ოქროს მედალიც მიემატა მის კარიერას. დიდ სლემის დასრულების შემდეგ იქვე გამართა მსოფლიო ჩემპიონატი ვეტერან ძიუდოისტთა შორის, სულ 9 ასაკობრივი კატეგორია არის და მონაწილეობენ 30 ზევით სპორტსმენები და ყველაზე ხანდაზმულები ასევე არიან 70 გადაცილებული ვეტერანი ძიუდოისტები და უამრავი ვეტერანი ჩამოვიდა აბუდაბიში 1000-მდე დაახლოებით. მათ შორის ქართველი ჩვენი ვეტერანი ძიუდოისტები, ესენი ყოველთვის აღწევენ ხოლმე დიდ წარმატებას აი ამ მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ასევე არ იყო გამონაკლისი ეს მსოფლიო ჩემპიონატიც. ჯამში 7 ოქროს მედალი, გასტავარია ალექსი დავითაშვილი. ალექსი დავითაშვილი იცის ძიუდოს გულშემატკივარმა, მრავალგზის ფალავანი გახლავთის, ყოფილი ძიუდოისტია და ასევე გახლავთ ძიუდოს კომენტატორი. ალექსი დავითაშვილმა მის კარიერაში მე-7-ით მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ვეტერანების შორის. და ბოლოს ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც გაიმართა მონპელიეში 3-5 ნოემბერს, ისე მოხდა, რომ ქართველმა ძიუდოისტებმა იჭიდავეს 4 ფინალი, 4-ვე შემთხვევაში დაუმარცხდით ფინალში და ჯამში მოიპოვეთ 4 ვერცხლის მედალი, რაც ერთი მხრივ უნიკალური შედეგი არის, ანუ მსგავსი და აქამდე არ მომხდარა, რომ აი ესე ერთი მხრივ რა თქმა უნდა 4 მედალი არ არის ცუდი შედეგი, თუმცა 4-ვე ვერცხლი გულდასაწყვეტია. რა თქმა უნდა, ბოლდინი იყო ოქროს მედლის ევროპის ჩემპიონატიდან, სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. ასევე საფრანგეთში მონპელიეში გაიმართა ევროპის ძიუდოს კავშირის წლის დაჯილდოების ცერემონია, დასახელდნენ 2022 წლის საუკეთესო, ანუ გასული წლის საუკეთესო ძიუდოისტები და გათამაშდა სხვადასხვა პრიზები და ნომინაციები და აი აქ წლის საუკეთესო ძიუდოისტად საუბარია 2022 წლის ძიუდოისტად დასახელდა ტატო გრიგალაშვილი, ჩვენი ორგზის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი და წლის საუკეთესო მწვრთნელად დასახელდა საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ლაშა გუჯეჯიანი. ნაკრები ახლა მცირე შეშვენების შემდეგ გაემგზავრება იაპონიაში, გაიმართება ერთობლივი შეკრებები და გუნდი შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს 2-3 დეკემბერს დაგეგმილ ტოკიოს დიდ სლემზე, რომელიც ითვლება დამოგვირგვინებელ წლის შემაჯამებელ ტურნირად მსოფლიო სერიაში და ჩვენი გუნდი ძალზე ძლიერი შემადგენლობით გაემგზავრება ტოკიოში და იბრძოლებს იაპონიის დედაქალაქში ტოკიოს დიდ სლემზე, რომელიც ასევე იწოდება როგორც ძიუდოს დამფუძნებლის და შემქმნელის, ასე შეიძლება ითქვას, ჯიგორო კანოს სახელობის ტურნირად. ასე რომ შემდეგი გაჩერება ახლა ტოკიოს დიდი სლემი და უკვე შემდეგ ჩართვებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ტოკიოზე და იაპონიის დიდ სლემზე.
დასასრულს უახლოვდება ფეხბურთის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი. ჩვენი მომხილველი გია ცანავაკი სასტარტო ტურების მატჩებიდან ვარაუდობდა ბათუმის დინამოს ახალ წარმატებას და ჩემპიონის კიდევ ერთ ტიტულს.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო ეროვნული ჩემპიონატით. მოგეხსენებათ, ფინიშისკენ მივდივართ და უნდა ითქვას, რომ ბოლო მატჩი გამარჯვების შემდეგ მართალია ბათუმის დინამოს კონკურენტმა თბილისის დინამოს მოიგო, მაგრამ ის რაკულიანი სხვაობა, რომელიც არსებობდა, შენარჩუნებული იქნა და მე ვფიქრობ ამ გამარჯვებით ბათუმის დინამომ, ნუ ალბათ 95% თუ მეტი არა ჩემპიონობისკენ ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ დარჩენილია 4 ტური და ბათუმის დინამოს 2 თამაში აქვს სახლში და ამ 2 თამაშიდან მას შეუძლია 1 მოიგოს და 1 პრეტი თამაშობს და ეს უბრალოდ საკმარისია იმისთვის, რომ ჩემპიონობა იზეიმოს. თუმცა ფეხბურთში მოგეხსენებათ, ყველაფერი ხდება და ასევე გამართა სათასო თამაშები და უნდა გითხრათ, რომ 24-წლიანი პაუზის შემდეგ ბათუმის დინამო საქართველოს დავით კეთიანის სახელობის თასის ფინალში გავიდა და მას საბურთალო დაუპირისპირდება. აქაც ვფიქრობ საინტერესო სათასო ფინალი გველოდება, საბურთალო გაიგუდია, ძალიან გაიგუდია. ბათუმის დინამოც არ არის ხელწამოსაკრავი და ნაკლები კლასის გუნდი და მე ვფიქრობ ღირსეული ფინალი გველოდება ჩვენ წინ და იმასაც ვიტყოდი, რომ ბათუმის დინამოს აქვს შანსი თავისი კლუბის 100 წლის იუბილეზე შეასრულოს დუბლი და მოიგოს ჩემპიონობაც და მოიგოს საქართველოს თასი. ახლა გადავინაცვლოთ ევროპაში და აქაც მინდა 2-3 სიტყვა გითხრათ. მოგეხსენებათ, ნაპოლი ეთამაშებოდა ბერლინის უნიონს. ბერლინის უნიონს 20 წარუმატებელი სერია ჰქონდა თამაშებისა, მან 12 თამაში წააგო ზედიზე და თქვენ წარმოიდგინეთ, ნეაპოლში იბრძოლა, იჭიდავა ძალიან მაგრად და ნუ ერთ კულას დაჯერდა. ნეაპოლში ერთი კულის ამოღება ისეთი გუნდისთვის, როგორც უნიონია და ისეთ პირობებში მყოფისთვის, რომ 12 თამაშით წაგება, ეს ძალიან ბევრია და ჩემს მოგახსენებთ მხოლოდ და მხოლოდ ის რო ხუჩა უფრო დიდი ტოპ კლუბისათვის მზადაა და იგი აუცილებლად უკეთეს კლუბში და უკეთეს გუნდში უფრო უკეთესად ითამაშებს, ამაში ერთი თვით ეჭვი არ მეპარება. მოგეხსენებათ, გოჩო ლეიშვილმა იქაც მინდა ორი სიტყვა თქვა, შახტარმა ბარსელონა ზლია და რაოდენსაც სიხარულა, როცა ჩვენი თანამემამულე ახალგაზრდა კაცი საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს და როცა ასე ლაღაძა ასე კარგად თამაშობს ისეთი გრანდის წინააღმდეგ, როგორიც არის ბარსელონა. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ჩვენს ნაკრებს სასიკეთოდ წაადგება.
დიაცანავას ნათქვამს დავამატებ დიდი ხნის სათქმელს. ბათუმის მშვენიერი ახალი სტადიონიდან ტელერეპორტაჟები აშკარად დასახვეწია. ჩემი მეგობრული შენიშნების ჩამოთვლით თავი რომ არ შეგაცგინოთ, მხოლოდ ერთს გეტყვით. ტელერეპორტაჟების რეჟისორები და ტელეოპერატორები გატაცებული არიან თამაშის მიმდინარეობისას მთელი მოედნის და მოპირდაპირე ტრიბუნის ჩვენებით, ერთდროულად ჩვენებით. იშვიათადა ტელეეკრანზე ფეხბურთელების ახლო ხედები, მომენტების გამეორების პრინციპის დასახვეწია და ასე შემდეგ. ცნობილ მოჭადრაკეს, საერთაშორისო დიდოსტატს სალომე მელიას მოუსმინეთ, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ კვლავ აირჩიეს აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტად.
რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ეხლანდელი კონფერენცია, უკვე მეორე ვადით ჩავდექი აჭარის ჭადრაკის ფედერაციას სათავეში და ჩემს სპორტულ მიღწევებში და სპორტულ კარიერაში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელსაც აჭარაში ამ შემთხვევაში მივაღწია როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელი, როგორც იცით ბათუმში აშენდება ჭადრაკის სასახლე და ყველა იმედი, სამომავლო გეგმები და სპორტის სახლების განვითარება ამის ირგვლივ გვაქვს უკვე აწყობილი. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა თაობისთვის განსაკუთრებით ეს იქნება მნიშვნელოვანი, თამამაჩემელია თქვა, რომ ისტორიული გადაწყვეტილება ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მხრიდან. ხარდაჭერა აქვს ჭადრაკს ძალიან დიდი და მე მიხარია, რომ ჩემი პრეზიდენტობის ფედერაციაში ხელმძღვანელობის პერიოდში შევძელი ამ საქმის აკეთება, დაწყება და ახლა ვიმედოვნებთ, რომ როგორც არის დაგეგმილი უახლოესი ორი წლის მანძილზე შესაძლებელი იქნება სასახლის მშენებლობის დაწყება, დასრულება და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა სასახლე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალგაზრდა თაობის აღზრდასთან ერთად მრავალ საერთაშორისო ღონისძიებასაც უმასპინძლებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი თაობის განვითარებისათვის. როგორც მოგეხსენებათ, ევროპაში უამრავი საერთაშორისო ტურნირი ტარდება, რის ხარჯზე სპორტსმენები ახერხებენ რეიტინგის მომატებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას და უკვე ამის შესაძლებლობა ჩვენთანაც გაჩნდება. ამჟამად ვიმყოფებით თბილისში, ჩვენ დავასრულეთ საწვრთნო შეკრება ქალთა ეროვნულმა ნაკრებმა ახლა და მივემგზავრებით მონტენეგროში, ბუდვაში ქალთა ევროპის გუნდური ჩემპიონატის სათამაშოდ. ჩემთან ერთად იქნებიან ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, მერი არაბიძე და ნინო ბაციაშვილი და ტურნირი გამართება 11 დღე 9 ტურად შვეიცარიული სისტემით. ჩვენ ამ ღონისძიებაზე არაერთი მედალი გვაქვს მოპოვებული, მაგრამ სინჯი იყო ბრინჯაო და ვერცხლი და ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ მედლის მოპოვებას და სინჯის გაუმჯობესებას.
დღევანდელი შეხვედრა ფარგაობით დავამთავროთ. ჩვენს მოფარგავებს ინტენსიური სეზონი აქვთ, თქვენ იცით ამის შესახებ და ესელი კიდევ უფრო დაძაბულ წელში გადადის, დაძაბულ სეზონში ოლიმპიური წელი გველოდო. საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი საფარეკაო აკადემია ბასას ერთ-ერთი დამაარსებელი დავით სახვაძე.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, იწყება პარიზის ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო ტურნირები ფარეკაობაში, ასე ვთქვათ. პირველი მსოფლიო თასები და პირველი გრან-პრიები ჩატარდება ამ უქმეებზე. ჩვენი გუნდის ლიდერი მსოფლიო ფარეკაობის ფედერაციის რეიტინგის პირველი ნომერი ხმალში სანდრო ბაზაძე და კიდევ 4 ქართველი სპორტსმენი ვაჟი და 2 გოგონა ალჟირის დედაქალაქში იმყოფებიან, სადაც ამ უქმეებზე მსოფლიო თასის პირად გუნდური შეხვედრები ჩატარდება და იმედი გვაქვს სანდრო კლავგაი უმჯობესებს თავის სპორტულ შედეგს, პირველ ადგილზე იმყოფება იგი რეიტინგში იცით და ფაქტიურად მას მოპოვებული აქვს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია უბრალოდ ველოდებით 24 წლის მარტის თვის ბოლო რიცხვებს, სადაც ოფიციალურად გამოცხადდება უკვე ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენები. მანამდე წინ 3 გრან-პრია, 5 მსოფლიო თასის ეტაპი და აი აქ თუ კი რამე შესაძლებელი იქნება, იმედია ჩვენი გუნდური შედეგი შეიძლება რაღაცა მოხდეს. გოგონებში ალბათ უფრო ბოლო შესარჩევს დაველოდებით, როდესაც გამოცხადდებიან ის საკვალიფიკაციო ტურნირის გამარჯვებულები და პარიზის ოლიმპიური თამაშის მონაწილე ლიცენზიისტები. შემდეგ აპრილის თვეში ჩატარდება დამატებით საკვალიფიკაციო ტურნირი კონტინენტური ზონებისთვის და ყველა კონტინენტური ზონიდან გამარჯვებული თითო სპორტსმენი გაემგზავრება ოლიმპიურ თამაშებზე. რა შეეხება თვის ბოლოს იმართება თქვენი ციყოვეწლიურად ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის ყოველწლიური საარჩევნო საანგარიშო ყრილობა. ის წარდგენილი იქნება სანდრო ბაზაზე, როგორც წლის საუკეთესო სპორტსმენი ნომინანტი. უკვე გადაწყვეტილია გავასწრებ მოვლენებს და გეტყვით და 25-26 ნოემბერს შარმა შეიხში სანდრო ბაზაზეს დააჯილდოვებენ როგორც წლის საუკეთესო სპორტსმენი და მსოფლიო თასის გამარჯვებული. საინტერესო გახლავთ კიდევ ის, რომ 18-19 ნოემბერს თბილისში გამართება მსოფლიო თასის ეტაპი იუნიორთა შორის. 25-26 ნოემბერს ჩატარდება ბარსას თასის ყოველწლიური გათამაშება. ეს გახლავთ უკვე მეორე შეტანილია ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარში და ჩვენს ველოდებით საინტერესო სტუმრებს უკვე თანხმობა გამოთქვეს. ეს ისიც რომ ევროპის თასის ეტაპია, მაგრამ ღია ფიეს წევრი ფარიკაობის ასოციაციის წევრი ნებისმიერი ფედერაციის წარმომადგენლებისათვის დღეისათვის ჩვენთვის ცნობილია, რომ სრულილი გამოთქვეს ყატარის, თურქეთის, პოლონეთისა და სომხეთის მოფარიკავეებმა, რა თქმა უნდა ქართველი მოფარიკავეები, პასას ახსაზდელები, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ახსაზდელი სპორტსმენები და იმედია დაემატება კიდევ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი სპორტსმენები. ასე რომ საინტერესო ნოემბერი გველის ფარიკაობაში, როგორც თბილისში, ასევე მთელ მსოფლიოში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და ამ ტექსტებს მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოგითხრობთ, როგორ აძლიერებს რუსეთი არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. ვისაუბრებთ სემ შეპარდის კინოზე. წაგიკითხავთ ნიკოლაი ბერგისა და რობ კოლსონის სტატიას ექსპროპრიაცია კულტურაში. რუსეთი აძლიერებს არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. ათობით ათასი შეუცვლელი კულტურის არტეფაქტი იქნა მიტაცებული რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ ნაწილებში. ამ კამპანიას ზოგი კრიტიკოსი ძარცვას, სხვები ისტორიულ რევიზიონიზმს უწოდებენ. გასული თვის ბოლოს სამუზეუმო კომპლექს ტავრიის ხერსონესში რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში გაიხსნა ახალი გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა ქვის ხანის კამიანა მოჰილაში აღმოჩენილ არტეფაქტებს უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში. ტავრიის ხერსონესის ნაკრძალის არტეფაქტები ამჟამად წარმოდგენილია რუსეთის ქალაქ ნოვგოროდშიც, გამოფენაზე სახელწოდებით ბიზანტიური ოქრო. გამოფენა მოიცავს 200-ზე მეტ ექსპონატს, რაც აშკარად მეტყველებს ხერსონესისა და ნოვგოროდის ეკლესიების წარსულ სიდიადეზე, ნათქვამია მუზეუმის ბროშურაში გამოფენის შესახებ. მსგავსი გამოფენები მხოლოდ მაგალითებია რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ ფასდაუდებელი არტეფაქტების გატანისა უკრაინის სხვადასხვა ნაწილში, რომლებიც ამჟამად მათი კონტროლის ქვეშ იმყოფება, ან თავად რუსეთში. პროცესი, რომელიც უკრაინელი ექსპერტების თქმით წარმოადგენს კულტურაში ექსპროპრიაციის თითქმის უპრეცედენტო შემთხვევას, რაც ომის დანაშაულის ტოლფასია. რუსეთის ქმედებები უკანონო გადაცემას და უკანონო მითვისებას წარმოადგენს, განაცხადა დენის იაშნი, კიევ პეჩორის ლავრის მკვლევარმა. ოკუპირების ყველა უკანონო მანიპულირება უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობით, განსაკუთრებით ტავრიის ხერსონესითა და კამიანა მოჰილათი, არღვევს არამხოლოდ უკრაინის კანონს, არამედ საერთაშორისო სამართალსაც, განუცხადა საერთაშორისო სამართლის პროფესორმა და უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილმა წარმომადგენელმა ყირიმში ბორის ბაბინმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. ესაა კერძოდ ჟენევის კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის ხელშეუხებლობის შესახებ და 1954 წლის ჰააგის კონვენციის ნორმები შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ. რუსეთის მცდელობები გარდაქმნას მიტაცებული უკრაინული ძეგლების ისტორიული მნიშვნელობა არის ნაწილი უკრაინელი ხალხის გენოციდის აშკარა განზრახვისა და გაეროს 1948 წლის გენოციდის შესახებ კონვენციის უხეში დარღვევა, ამბობს ბაბინი. რუსეთი განზრახდა მიზანმიმართულად ახორციელებს უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობის ექსპროპრიაციას 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ. განაცხადა უკრაინელმა მიმომხილველმა კულტურის და პოლიტიკის სფეროში ევჰენ სავისკომ. ციტატა: რუსეთს სურდა არამხოლოდ მატერიალური ზარალის მიყენება უკრაინისთვის, არამედ კულტურის შრეების განადგურებაც ყირიმის რეგიონში, დასძინა მან. ეს აუცილებელია იმ ეთნიკური ჯგუფების ისტორიის გადასაწერად, რომლებიც ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ყირიმში. ციტატის დასასრული. და ეს ყველაფერი კეთდება რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობის ბრძანებით, განაგძობს ის. ყირიმის სამუზეუმო ექსპონატების უკანონო მითვისების ორგანიზება და კოორდინაცია ხორციელდებოდა როგორც მინიმუმ რუსეთის კულტურის სამინისტროსა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს ცენტრალური აპარატის დონეზე. ციტატის დასასრული. ყირიმი და სამხრეთ უკრაინის ნაწილები აზოვის ზღვისა და მდინარე დნეპრის გარშემო პრეისტორიული დროიდან დასახლებული იყო ბერძენი, თურქი, სკვითი, გერმანელი, რომაელი და სლავი ხალხებით. ეს უბრალოდ ენით აუწერელი საინტერესო ტერიტორიაა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა უკრაინის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ისტორიაში, განაცხადა სერჰი ნემცევმა, ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური მუზეუმის ყოფილმა ხელმძღვანელმა. ზაპოროჟიელი კაზაკები მხოლოდ ბოლო რგოლია კულტურებისა და საზოგადოებების იმ გრძელ ჯაჭვში, რომელიც ამ სანაპიროებზე არსებობდა. ციტატის დასასრული. რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებული რეგიონების კულტურული მემკვიდრეობის მანიპულირების მცდელობებს ზედამხედველობას უწევს რუსეთის ისტორიული საზოგადოება, რომელსაც 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს სერგეი ნარიშკინი, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ახლო თანამოაზრე კაგებეში მუშაობის გამოცდილებით, რომელიც რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურს ხელმძღვანელობდა 2016 წლიდან. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში ფართო მასშტაბის შეჭრის შემდეგ რუსეთის ისტორიულმა საზოგადოებამ შექმნა მუზეუმთა შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მიმართული იყო უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ოკუპირებულ ნაწილებზე და მიზნად ისახავდა ეჩვენებინა რეგიონის ისტორიულად განუყოფელი კავშირი რუსეთთან, მუზეუმებისა და არქივების კოლექციების ფონდიდან უნიკალური მასალების მეშვეობით. როგორც ეს ნათქვამია სამუშაო ჯგუფის განცხადებაში დაფინანსების მიღების შესახებ კულტურული ინიციატივების რუსეთის საპრეზიდენტო ფონდიდან 2022 წლის სექტემბერში. 2022 წლის ნოემბერში მოსკოვში პუტინთან შეხვედრისას არტიომ რუბჩენკომ, რუსეთის ისტორიული საზოგადოების წარმომადგენელმა ოკუპირებულ უკრაინულ ქალაქ ლუგანსკში, სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა შეაჯამა. ციტატა: ის დაკომპლექტებულია წამყვანი სპეციალისტებით, მუზეუმის თანამშრომლებით რუსეთის ფედერაციის წამყვანი მუზეუმებიდან და უნივერსიტეტის ექსპერტებით, განაცხადა რუბჩენკომ. ეს ჯგუფი აპრილიდან მუშაობს და მასში 20-მდე ადამიანია. იმ ტერიტორიებზე გამგზავრებისას, სადაც ამ წლის მთავარი მოვლენები მოხდა, 4000-ზე მეტი ექსპონატი შეგროვდა. ბევრი მათგანის შესწავლა უკვე მიმდინარეობს ამ კოლექციის საფუძველზე. ჩვენ უკვე გავხსენით 4 გამოფენა რუსეთის მთავარ მუზეუმებში. ციტადის დასასრული. 2022 წლის ივლისში ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნარიშკინმა წინადადება წამოაყენა შეისწავლონ უკრაინის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში არსებული ძველი სიმაგრეები, რომლებიც აგებული იყო რუსების და მალოროსების მიერ მათი საერთო სამშობლოს ჩვენი რუსეთის დასაცავად. ციტადის დასასრული. მალოროსი ანაქრონიზმი და უკრაინელების აღმნიშვნელი შეურაცხყოფელი ტერმინია. ნარიშკინმა ასევე თქვა, რომ ობიექტები, რომლებიც კვლევის დროს აღინუსხება, უნდა შეიტანონ რუსეთის ფედერაციის ხალხების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში. 2022 წლის ნოემბერში რუსეთის ისტორიულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა სევასტოპოლის ტავრიის ხერსონესის სამუზეუმო კომპლექსმა, სადაც წარმოდგენილია ყირიმის ძველბერძნული დასახლება, ადმინისტრაციული ზედამხედველობა გაუწიოს ზაპოროჟიეს ოლქის კამიანა მოჰილას. ვერც ერთი ისტორიკოსი, არქეოლოგი თუ კულტურის მკვლევარი ვერ მისცემდა შეგნებულ შეფასებას ამ ნაბიჯს, წერდა იანვარში უკრაინელი არქეოლოგი ეველინა კრავჩენკო. ამ ნაკრძალების ობიექტები მიეკუთვნება სრულიად განსხვავებულ სოციალურ ჯგუფებს და არ აქვს საერთო არც ისტორიულად, არც არქეოლოგიურად და არქიტექტურულად, შენიშნავდა კრავჩენკო. კრავჩენკოს აზრით, ეს ნაბიჯი ნაკარნახევია რუსეთის სურვილით მიანიჭოს კამიანა მოჰილას ყალბი მნიშვნელობა, რომ ის ვითომ რუსული მართლმადიდებლობის აკვანია. შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინაში იარაღის პარტია შემოვიდა, ნათქვამია უკრაინის კულტურის სამინისტროს 20 ოქტომბრის განცხადებაში. სამინისტრო ითხობინებოდა უკრაინაში შეერთებული შტატებიდან ჩატანილი ენეოლითიდან შუა საუკუნეებამდე პერიოდის ძველი იარაღის 14 ერთეულის შესახებ. არ იყო თავიდანვე ცხადი, უკრაინის მუზეუმებიდან იყო მოპარული ეს ნივთები თუ ისინი მაროდიორებმა იპოვეს ლითონის დეტექტორის საშუალებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინულ მიწაზე. ეს პრაქტიკა ფართოდ გავრცელდა ივნისში კახოვკის კაშხლის კატასტროფული გარღვევის და მისი წყალსაცავის დაშრობის შემდეგ. მხოლოდ შეერთებულ შტატებში უკრაინიდან უკანონოდ გატანილი იარაღის 20-მდე პარტიას მიაკვლიეს. ტერიტორია, რომელიც ჰიდროელექტროსადგურის მიერ იქნა დატბორილი, კაზაკობის მმართველობის პერიოდში ცენტრი იყო, ამბობს უკრაინელი ისტორიკოსი ოლექსანდრ ალფიოროვი, როცა უკრაინის ადრეულ ისტორიაში ზაპოროჟიეს ოლქის ადგილზე მსჯელობს. დატბორილი არეალები არამხოლოდ ზაპოროჟიეს გული იყო, ის იყო მნიშვნელოვანი კიევის რუსეთისთვისაც, როცა ის თავის ისტორიულ არეალს აფართოებდა. ახლა უკრაინელი ისტორიკოსების აზრით, ადრე შეუსწავლელი ან ნაკლებად შესწავლილი ობიექტები უკონტროლოდ არის დარჩენილი და იძარცვება. ბევრი ნივთი შეიძლება ვინმე გადაადნოს კიდეც, როცა არ იცის მისი მნიშვნელობა, შიშობს ალფიოროვი. ეკატერინა შტეპა, კიევის სახელმწიფო ურთიერთობათა ინსტიტუტის მკვლევარი, ამბობს, რომ უკრაინისთვის უიოლესია დაიბრუნოს ისტორიული ნივთები, როცა ისინი საზღვარგარეთაა გატანილი. ივნისში ნიდერლანდის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ყირიმის ერთ-ერთი მუზეუმის სკვითების პერიოდის არტეფაქტები, რომლებიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის პერიოდში, უკრაინისთვის დაებრუნებინა. რუსეთი თავის მხრივ ესწრაფოდა ამ ნივთების ყირიმში დაბრუნებას. ექსპონატები დაბრუნდა უკრაინაში, სადაც არსებობს კანონიერი მთავრობა, თქვა შტეპამ და დასძინა, რომ ამ საფუძველზე შეიძლება დავიბრუნოთ სხვა გატაცებული ნივთები, თუ ისინი მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება. ციტატის დასასრული. ანალიტიკოსი სავისკო კი თვლის, რომ მოსკოვი სისტემატურად უგულებელყოფს საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთში გატანილი ნივთების, ციტატა, დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. და მოპარული ნივთების ძებნაც შეუძლებელია ასეთი დიდი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ციტატის დასასრული. ეს მხოლოდ მაშინ თუ მოხდება, როცა ცნობილ მუზეუმებში გამოჩნდება საყურადღებო ექსპონატები. მან დასძინა, ის ნივთები, რომლებიც ახლა აღმოაჩინეს რუსეთის ოკუპაციის მერე და ამიტომ არ იქნა კატალოგიზებული უკრაინელი მკვლევრების მიერ, ალბათ არასოდეს იქნება მიკვლეული და სათანადოდ შესწავლილი. ციტატის დასასრული. დანაკარგი შეიძლება ითქვას კოლოსალურია, ამბობს ისტორიკოსი იაშინი, მაგრამ არავინ იცის რა მასშტაბისა. 2022 წლის 4 ნოემბერს პუტინი სიტყვით გამოვიდა რუსეთის ისტორიკოსებისა და მართმადიდებელი სასულიერო პირების წინაშე მანეში გამართულ გამოფენაზე, რომელიც ეროვნულ ერთიანობას მიეძღვნა. მან ყოველგვარი მტკიცებულების მოტანის გარეშე გამოაცხადა, რომ დასავლეთი ცდილობს უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ განაწყოს 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. თუ ვინმე სურს სახელმწიფოს წაართვა სუვერენიტეტი და მისი მოქალაქეები ვასალებად აქციოს, თქვა მან, ის იწყებს სწორედ ქვეყნის ისტორიის გადახედვით, რათა ხალხს თავისი ფესვები წაართვას და ის გაუცნობიერებელი არსებობისთვის გაწიროს. ციტატის დასასრული. ეს სწორედ ისაა, რის გაკეთებასაც პუტინი უკრაინას უპირებს. მე წაგიკითხეთ ნიკოლაი ბერგისა და რობ კოლსონის სტატია ექსპროპრიაცია კულტურაში. რუსეთი აძლიერებს არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას სემ შეპარდის კინო. პატი სმითის კონცერტი თბილისში დაემთხვა მომღერლის მეგობრის, თანამებრძოლის, კოლეგის სემ შეპარდის დაბადების 80 წლისთავს, რომელსაც ერთდროულად აღნიშნავენ მისი ხელოვნების თაყვანისმცემელი მწერლები, თეატრისა და კინოს რეჟისორები, მსახიობები, მუსიკოსები. ეს ბუნებრივია. დიდ ამერიკელ ხელოვანს 2017 წელს კუნთების სრულმა ატროფიამ რომ შეიწირა, ლიტერატურაც, თეატრიც, კინოც, მუსიკალური სამყაროც თავისიანად მიიჩნევს. ჰეპენინგი, თეატრალური მოღვაწეობის ფორმა, რომელიც სემ შეპარდმა თავისუფლად დანერგა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბროდვეის გარე სივრცეში, არ არსებობს მოქმედებაში კინოს და მუსიკის აქტიური ჩართვის გარეშე. არსებითად შეპარდის მთელი შემოქმედება ჰეპენინგია. 45 პიესა დაწერა. ასევე ესეები, მოთხრობები, კინოსცენარები 23 ფილმისთვის. ითამაშა 53 ფილმში. უკრავდა დასარტყამებზე. თანამშრომლობდა ბობ დილანთან. სემ შეპარდის გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნებულ ნეკროლოგებში მის ასეთ აქტიურობას სხვადასხვანაირად ხსნიდნენ, თუმცა ბევრს აღუნიშნავს, თითქოს სულ ეჩქარებოდა უმოქმედობის ყველაზე მეტად ეშინოდა და ყველა სფეროში უნდოდა ძალების მოსინჯვაო. სემ შეპარდის სცენარები არ წამიკითხავს, თუმცა მაინც მგონია, რომ მისი შემოქმედების სინთეზური ბუნება და ხელოვნების დარგების გაერთიანების სურვილი განსხვავებულად ვლინდებოდა თეატრსა და კინოში. თუ კი პიესებში ზედმიწევნით მკაფიოდ აირეკლება ავტორის ბიოგრაფია, ამბოხების დაუოკებელი ვნება, შეპარდი, როგორც კინოდრამატურგი, მუდმივად ღიაა მისგან განსხვავებული სამყაროს მიმართ და ცდილობს მოიგონოს ისეთი ისტორიები, რომელთა სრულფასოვანი გამოხატვა მხოლოდ და მხოლოდ კინოკამერით იქნება შესაძლებელი. თვალსაზრისით შეპარდის როგორც კინოსცენარისტის შემოქმედების მწვერვალია ვიმ ვენდერსის ფილმი პარიზი ტეხასი. თავიდან ბოლომდე აგებული მოძრავ დაუმორჩილებელ კინოსახეებზე, სიტყვით გამოუხატავ გრძნობებზე, დანახვასა და მზერათა დრამატურგიაზე. ეს უკანასკნელი შეპარდის როგორც კინომსახიობის თამაშის სტილს განსაზღვრავს. თავისთავად უკვე საინტერესო არა, მწერალი როგორც არტისტი, დიდი დრამატურგი კამერის წინ. სემ შეპარდი ამხრივაც უნიკალურია. შეპარდს ეს უნარი უკან გადაციოს ამბავი კინოსახეების სასარგებლოდ მის პირველსავე კინო როლებში დაანათლეს. ტერენს მალიკი, რომელმაც შეპარდი თავის საუკეთესო ფილმში „მკის დღეებში“ გადაიღო, ფაქტობრივად მხოლოდ კინოკამერის წინ უამბობდა მსახიობებს რა უნდა ეთამაშათ, მოითხოვდა რა მათგან აბსოლუტურ იმპროვიზაციას. საინტერესოა, რომ აქ შეპარდისთვის, რომლის გმირ სახელი არ აქვს, უბრალოდ ფერმერია, საგანგებოდ შეირჩა სტატიკური კადრები, განსხვავებით ფილმის სხვა პერსონაჟებისგან. შეპარდს ამ შემთხვევაში, როგორც თეატრის დრამატურგს, სცენაზე უნდა ეგრძნო თავი, შეენარჩუნებინა დისტანცია მაყურებელთან. კინოში წარმატებულმა დებიუტმა თითქოს ფრთები შეასხა. ამიერიდან თითქმის ყველა რეჟისორის შეთავაზებაზე თანხმდებოდა. თამაშობდა პოლიციელებს და ბანდიტებს, სენატორებსა და გამომგონებლებს. კინოსამყარო მის პირად ცხოვრებაში შეიჭრა. 1982 წელს გრემ კლიფორდის ფრენსისის გადაღებაზე გაიცნო ჯესიკა ლანგი, რომელთანაც ერთად კიდევ 27 წელი იცხოვრა. ასე რომ ფილმის სოფელი, რომლის სრული ვარიანტი შემთხვევით აღმოვაჩინეთ YouTube-ზე, შეყვარებული წყვილის თავისებური პერფორმანსია, ორი დიდი არტისტის ბენეფისი. რიჩარდ პირსის სოფელი განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულებებით არ გამოირჩევა. გაკოტრებული ამერიკელი ფერმერების ამბავი გასული საუკუნის 80-იანი წლების კინოში უფრო საინტერესოდაც ასახულა. მაგრამ ტრადიციული თხრობა და ფრიად მოგძალებული რეჟისურა არამარტო გვეხმარება კიდევ ერთხელ დავაფასოთ ორი დიდი მსახიობი, არამედ დავაკვირდეთ მათ ურთიერთობასაც. სხვათა შორის ამ წყვილში ჯესიკას აშკარად დომინანტური პოზიცია უკავია. მისი გმირი, ჯევილი, რომელსაც ერთდროულად ბუნებამაც უღალატა და ხელისუფლებამაც, რომელიც კარგავს ერთადერთს, რაც გააჩნია, მიწას, ბოლო წუთამდე არნებდება და აგრძელებს ბრძოლას. კი, აღარაფერი დარჩა, თუმცა ჰყავს გილი სემ შეპარდის შესრულებით. თითქოს უკან რომ იხევს, აღარ სჯერა, მაგრამ ღირსებას მაინც ინარჩუნებს. ძალიან ღიად ჩანს ფილმში ეს პროცესი, ადამიანის გაძლიერება მეორე ადამიანით, სოლიდარობის განცდა. სწორედ ის, რისიც ყველაზე მეტად ეშინია უსამართლო სისტემას. სემ შეპარდი აქ გარკვეული თვალსაზრისით მაყურებლის როლსაც თამაშობს. გაწმილებულია იმით, რომ ვერ იწინასწარმეტყველა ცვლილებები, რომლებიც ყველაფერს დაუკარგავდა. ვერ გაითვალისწინა, რომ მსხვერპლი ინდუსტრიალიზაციის პროცესის შემადგენელი ნაწილია. მეტიც, ამ პროცესს შეიძლება შეეწიროს არაერთი ან ორი ადამიანი, არამედ მთელი სოფელიც. შეპარდი და ლანგი აქაც ცხადია დაჩაგრულის მხარეს არიან. აქაც უარს ამბობენ დისტანციაზე თავიანთ პერსონაჟებთან. იმდენად გათავისებული აქვთ ეს როლები, რომ მაყურებლისთვის ძნელი წარმოსადგენია ჰოლივუდის რომელიმე სხვა ვარსკვლავი პირსის ამ ფილმში. ვფიქრობ, რიჩარდ პირსისთვის სემ შეპარდის მოწვევა პრინციპული საკითხი იყო. სოფელი ხომ თავიდან ბოლომდე შეპარდის დრამატურგიის გავლენით გადაღებული ფილმია. ამერიკული ოჯახი ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა სემ შეპარდის შემოქმედებაში. მისი საოჯახო ტრილოგიის პიესებში მოქმედება სწორედ იმ ფერმებში ხდება, რომლებიც განწირულია ნგრევისა და გაჩანაგებისთვის. სახლისა და მიწის დაკარგვა ამ ხალხისთვის სამყაროს განადგურებაა, ამიტომაც მათ არაფერი რჩებათ ამბოხების გარდა. სულ ერთია, რადაც უნდა დაუჯდეთ ეს პროტესტი. ასე რომ შეპარდს თეატრისთვის არც კინოში უთქვამს უარი. სადაც უნდა ყოფილიყო და რაც უნდა გაეკეთებინა, ეს კაცი სისტემას და მოჩვენებით სტაბილურობას არასდროს დამორჩილებია. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია სემ შეპარდის კინო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.